Bypassa.
Eta artean ere denborak hobetzen ditu artelanak.
Neri galdetzen didazu?
Bueno, zu zaude parean, baina behar bada hobe telefonoaren beste aldean dugun. Bueno, ez Gasteizeko estudioan dagoen Aintzan Erkiziari, artearen historian doktore eta arte erlijiosoan espezializatua denari galdetzea. Aintzan, arratsaldeon.
Baita zuei ere.
Zer moduz?
Ongi, hementxe. Hitz egiteko pres.
Erantzuteko moduan.
Bai.
Artean ere denborak hobetzen ditu artelanak.
Ez dakit ba hobetzen ote duen. Nik uste dut arteak aldatzen eszenaren aldeko apostua egiten duela. Bai, egia da, bai, hemen badago trukito bat. Egia da artearen historiari buruz aritzen garenean, zaila izaten da esatea, hobetzen den ala ez, zeren historia ez da beti hobera joaten, ez? Hor ikusi duzu ere, hainbat, eredutan aipatu duzu, batzutan okertu ere egiten dela.
Claro. Oso relatiboa da dena,
bai,
eh?
Bai, ala da, bai.
Batzuko betu baino, okertu egiten dira, segituan gainera. Muy. Ez gara sartuko, ja. Hor, karo, pentsatzen ari naiz artean, hobetu, batzuetan bainepin, salneurria bai hobetzen da eta balioa hobetzen da.
Bai, bueno, bi gauza ezberdin dira, eh? Salmenta eta balioa, baina egia da artearen historiarekin hasten garenean, artea eta denborarekin lotuta dagoen ideia horrek bi alde dituela, bai, bi bide. Bata da, denbora pasatu ala artelan bati balioa aldatzen zaiola eta askotan hobera dela. Adibidez, deno dakigu, artista bat hiltzen denean, denbora pasatzen da, eta obra guztiak gehiago baloratzen dira, eta diru gehiago balio dute, bai hor prezio kontua da, ezin direlako gehiago sortu. Eta baita ere, egia da, artelan bat oso zarra balima da, konsideratzen dugu balio gehiago daukala, ez? Ondare bihurtzen delako. Gure historia zarraren testigu zuzen bat delako, eta orduan eta zarragoa izan, orduan eta balio historiko gehiago ematen diogu, ez da beti horrela izaten, bai, ze balioa oso erlatiboa izan daiteke ere, baina egia da, asko baloratzen dugula, ez? Obra horren gainean denbora kapa bat dagoelako eta kapa hori asko baloratzen dugu. Baina hau historiari dagokionez, baina beste alde batetik artelanaren balio artistikoari erreparatuta, alegia artistak eman nahi izan dion kontzeptuari erreparatuta, bueno, hor batzutan bere balio galtzen duela ere, esan dezakegu denborakin.
Zergatik diozu hori?
Ba, artelanako objektuak direnez, bai? Bueno, direnean ez dira guztiak objektuak, ba, igual pintura bat edo oihal bat edo eskultura bat, ez? Ba, denborako objektu hori ondatzen du. Alegia, materialki ondatzen doa. Eta ondatuta balima dago, ezin dugu ikusi artistak sortu zuen bezala, bai? Beraz, artistak objektu horri eman nahi izan zion ideia eta kontzeptu guzia denborarekin lausotzen da. Eta hemen paradoxikoa da, igual balio historikoa onditzen doan heinean, balio artistikoa lausotu daiteke ere. Artearen historia egiten dugunean, bai, gure lana izaten da bi balio hoien arteko oreka lortzea, bai. Eta obra bat artelan bezala baloratzea historian, eta balio historikoa eta artistikoa kombinatzea.
Eta gertatu daiteke dena galtzea, balioa guztiz galtzea?
Bai, guztiz edo behintzat askotan bai. Hori askotan gertatzen da adibidez, lehen arte zirenak eta orain arte zirenak konsideratzen. Adibidez, oihalgintzaren kasuan, ez badakigu tapizak, bordatuak eta olakoak Erdi Aroan eta Errenazimentuan arte nagusitzat bezala konsideratuak izan zirela eta orain berriz arte txikiak dira. Eta hor badago eredu bat oso sonatua dena, Rafael, Errenazimentuko pintore famatuarena, ez? Bakizu Rafael, Leonardo da Vinci eta Michelangelo, horiek dire Errenazimentuko hiru genioak. Bueno, hor badago anekdota bat, unibertsitatean askotan aipatzen duguna eta da Aita Santuak Rafaeli enkargatu zizkion 10 tapiz Sixto arkaperan jartzeko, Sixtinan jartzeko, ez? Michelangeloren pinturekin. Eta arek sortu zituen, pinturak egin zituen, pintatu zituen eta gero hori tapizara pasatzeko, alegia oialetan egiteko.
Ze marabilla.
Bai, pintura bat, baina oialean egindakoa, bai? Hori da tapiz bat. Bueno, ba, hori egiteko Peter van Alst deitzen zen artista bati eman zioten Bruselasekoa. Bueno, ba, Peter van Alstek, eta hori badakigu fakturak eta existitzen direlako, Rafaelen tarifa hirukoiztu zuen. Hiru aldiz gehiago kobratu zuen, Peter van Alstek. Baina gaur egun, Rafael mundu osoan ezaguna da, eta Peter van Alst, zer, ez dute artearen historiako espezialistek ere ezagutzen, zergatik, ba, tapizgintza eta oihalgintza gero arte txiki bezala konsideratu izan delako, eta hor balioa galdu du.
Zer da artean balioan gehien jartzen dena? Bere irauteko gaitasuna?
Bueno, hor orokorrean kulturaren historian eta bereziki artearen historian balio asko daukan gauza bat da denborarekin ez aldatzea, preziski, bai? Gaur izate hor denborarekin hobetzen diren gauzak, baina
evoluzionatzen bai, ez dakit.
Bai, baina espaldi madaldatzen hori balio bat da. Mira, gauza bat gertatzen da artearekin, eta lehen aipatu duguna, ez? Materialki estropeatzen denez, ez? Egurrezko eskultura bat ikusten duzu, eta kolorea galtzen ditu, edo polikromia galdu du, besoak falta zaizkio, eta hori horrek balioak entzen dio, bai? Gaur egun igual ikusten ditugu hori gustatzen zaizkigolakoak, baina artelanen besoak eta zatiak eta galtzen direnean asko ondatzen dira artelana.
Esan dizut askotan haino dituak gaudela horrela ikusten artelan bat edo eskultura bat, besoik gabekoa dela ikusten, horrela sortuak izan direla sinistera ere heltzen garela, ez?
Bai, eta ez hori bakarrik, hori baino okerragoa, horrela ondatuak gehiago gustatzen zaizkigula. Hori oso arrunta da.
Hori zer da, krimena?
Bueno, krimena, a ber, arte historialarientzako krimena da do pena handia da, ze guk, claro, errekonstrukzio bat proposatzen dugunean guk nahi duguna da artistaren pentsamendua irakurri, ez? Artistak nola utzi zigun hau? Eta hori oso zaila da demora asko pasatu delako. Baina proposatzen ditugunean nolarako rekonstrukzioak, jendeak esaten du, bueno, oso berria da, kolore asko dauzka, hori oso itxusia da, esaten dute, claro, jendeari gustatzen zaizkio puskatutako artelanak eta oso kuriosoa da, ez? Baina claro, guk lan egin behar dugu, ba justo artistaren zera, jatorri hartara bidaiatuz, ez, alik eta gehien behintzat artistak utzi zuen bezala ikusteko. Eta horretarako materialak, bai, garrantzia handia dauka. Eta ideia hau azaltzeko, bai, adibide polita iruditzen zait, urdin koloreari buruz hitz egitea. Bira.
Zergatik urdina?
Ba, urdin kolore ezberdinek erakusten digute denbora kaldatzen ez duen horrek zenbat balio duen. Uh-huh. Bai, eta kuriosoa da, koloren historia egitea. Mira, kultura zarrean, ez, industrializazioa baino lehen, tradizionalki, hiru modu nagusi zeuden urdin kolorea lortzeko, bai? Eta urdin kolorea lortzen zen pintatzeko edo arropak tindatzeko ere bai. Bata da urdin glastoa deitzen dena. Izatiz tintoria deitzen den belar batetik ateratzen da eta belar horren euskarazko izena da urdin belarra. Orduan argi dago zertako erabiltzen zen, ez? Bai. Da, koltza bezalako, bueno, koltzaren familiko landare bat da, bai? Familia berakoa, baina espezie ezberdinetakoak da, hori koloreko lore txiki batzuk dituen landare bat. Bai, baserri askotan egon da, eta ziur eski, bueno, mundu guztiak ezagutzen du, eh? Koltza, bai, bueno, ba, koltzaren familia berakoa da. Vale. Bueno, ba, hau prozesatuta, gainean, bueno, pixarekin eta nasi behar da, eta, bueno, lako prozesu oso bitxi badauka, horrekin ateratzen da urdin suabe bat. Baina, ka, urdin suabea da, eta eguzkiarekin eta denborarekin eta asko galtzen da. Eta horregatik da, kolore merkea eta jende pobrearen urdina deitu izan zaio. Bueno, bigarrena da urdin anila edo anila edo indigoa. Bai? Kasu honetan, beste belar batetik ateratzen da, indigofera tinktoria deitzen dena, landare tropikal bada, hemen ere badaukagu, zeren ja, Europa guzian zehar eta mundu osoan zehar oso zabaluta dago asko erabili izan delako. Eta honek ematen du urdin ilunago bat, bai, aurreko baino indartsuagoa, iraunkorragoa ere, baina aurre denborarekin asko ondatzen da. Bai? Kasu honetan ere, denborak kalte nabarmena egiten dio urdin honi, eta bueno, bestea baino hobea denez, pinturetan eta gauza askotan erabili izan da, baina badakizu ez zertan erabili den gehien,
fatxadetan, osea, hormetan?
Egunero erabiltzen ditugun gauza batzutan ere bai, gure arropetan, adibidez, gure jeans galtzetan.
Bakeroetan?
Bakeroetan.
Horentxe jarretak ditugunetan.
Bai. Bai, langile klasearen galtzak dira bakeroak, bai, bakize oso gogorrak eta, bueno, bai, resistenteak, bai, zikinak ere bai, bi aste jarrita ere, bueno, ba, horra, aguantatzen dute nahiko duin, ez, lanerako sortutako zera horiek dira. Bueno, ba, hori urdin ez tindatzen zen, urdin hori oso sufritua delako lanerako, bai? Baina, badakizue, asko desgastatzen dela. Bueno, orain erosten ditugu ja bakero utsiak, desgastatuak.
Eta utxiak.
Eta utxiak, bai, imaginatu. Bueno, eta hortaz aparte, bakero ez aparte, baita ere erabiltzen zen urdin hau, maoi oiala egiteko.
Bai.
Bergaran egiten zen hori, langileen buzuak egiteko, bai, arrantzaleena, nekazariena.
Ze politak diren. Usatzen ezkit pile bat.
Bai. Bai. Herriko jai guztietan erabiltzen diren urdin maoi hori.
Bai.
Bueno, ba, oso sufritua da lanerako, baina koloro bezala, bai, ez da oso polita, matea delako, eta itzaltzen delako, eta batez ere, desgastatzen delako. Eta igual, horregatik izan da, langileen kolore bat.
Bi aipatu dituzu, baina hiru aipatu hartzen dituela esan duzu, orduan beste urdin bat ere badago.
Bai, azken erakutsi dut oberena. Claro, hirugarrena da urdin lapislazulia. Eta hau daia luxuzko urdina.
Idearik ere ez, claro.
Bueno, bai, ziur nago badakizula, beira. Lapislazuli da mineral bat. Da harri bat, erdi bitxi bat, munduan zehar asko zabaluta dena, baina depositorik handienak Afganistanen daude.
Ara?
Gaur egun ere bai, eh? Handa dago ustiapenik handiena. Eta han ustiatu dute lapislazulia neolitikotik gaur egunera arte. Bai? Oso apreziatu izan da. Eta artearen historia osoan zer, milaka eta milaka urte daramatzagu urdin hau apreziatzen.
Eta nolakoa da, lapis lazulia?
Bueno, ba, lapis lazulia da oso polita, da urdinik ederrena, delako urdin sakon bat, da oso bizia, oso indartsua, bai, dizdiratsua ere bat eta gogoratu, dizdiratua edo brilli-brilli hori artearen historian izan dela edertasunaren ezaugarrietako bat. Baina, bere ezaugarri nagusiena da denborak ez duela aldatzen. Alegia, denbora, milioika urte pasadaitezketa iduzketan utzi, ez duela gaitasunik galtzen, jarraitzen du berdin-berdin izaten. Orduan, ez denez ondatzen, aintzinako kulturetatik gaur daño, jainkoarekin lotu izan da. Bai, claro, urrea bezala, claro. Ez? Urrea ere da erdoiltzen ez den metala. Orduan, urrea eta urdin lapislazulia, biak erabili izan dira, ba, ez, jainkoarekin lotuta duten objektuak egiteko.
Hain preziatua izan da, gauza askotarako erabiliko zen?
Bai, garestia da, baina erabili izan da adibidez bitxiak egiteko, bai, luxuzko objektuak zirenez, edo belaunaldiz belaunali irautiko ez, pentsatuta daudenez, ba, hor erabiltzen da, amuletuak egiteko ere bai. Ziur nago denak buruan daukazutela Egiptoko kakalardo
bai.
Urdin bat, bueno, ba, hori da lapislazuliakin egindakoa. Vale. Edo Tutankamonen maskara urrea eta lapislazuliakin egindakoa da. Urrea eta urdina, ikusten, urrea eta urdina asko kombinatu diren, eta biak dira material oso garestiak. Bai. Eta ardi aroan eta aro berrian adibidez, ama birjina pintatzen zenean, ama birjina nola betiko den, ama birjinaren koloreare urdina denez, zeruko kolorea delako, ama birjinaren mantua lapislazuliakin pintatu behartzen. Dirua balima zuten behintzat hori hortentzeko, klaro.
Esaten duzunean, betirako irauten duela, ezin du sinistatu. Iruitzen zait, gauza bat betirako dagoen gauzarik ez dagoela munduan. Ez dakit, hori balio erantzi ikaragarria da, ez? Artelan batean, are gehiago.
Bai, artea egina dago betirako irauteko. Eta egia da, ezerk ez duela irauten betirako, baina mineral batek irauntitzake milioika urte. Eta hori guretzako betirako da, ez? Claro, balio material horrek ematen dio balio espirituala. Eta horregatik erabili izan da artelanetan, bai? Egia da ere, balio material horrek erakusten duela dirua. Garestia delako, besterik gabe. Eta garai hartako jendeak ongi bereizten zituen urdin ezberdinak. Ia zu ze urdin kolorekin joaten zenien, ba, jendeak bazekien diro zerunkan ala ez. Eta hori artelanetan oso aipatzeko moduko zerbait izaten da.
Eta noski diruduna izango da, lapislazulidun zerbait duen norbait, baina zer norra aipatuko zenuken, nork du edo izan du eta zer lapislazuliz eginda?
Bueno, hor badaude artelan batzuk oso famatuak direnak preziski daukaten urdin koloregatik. Bata da Berriko dukearen ordu liburua. Berriko dukea zen Frantziako duke bat, 15. mendekoa, oso aberatsa zena, eta idatzi enkargatu zuen ordu liburu bat, eta hori da ordu bakoitzean egin beharriko otoitzak. Bai? Ordu liburua ilustratua dago, eta liburu hau da historiako libururik garestiena. 1910 egindakoa da, eta horri guztiak dira pergaminozkoak, alegia animali larruekin egindakoak, eta garaiko pintoren oberanak egindakoa da, Limburgan haiek, eta zoragarria da, zeren gaur egun ikusten duzu, eta ematen du pintatu berria dagoela, zeren guztia dago lapislazuliakin egindakoa, eta lapislazuliak ez du, ez da milimetro bateko, dizdira hori ere galdu. Alegia, 600 urte dauzka, eta benetan ematen du pintatu berria, eta hori, ala da, oso deigarria egiten zaigu horregatik, karo, artistoiraren ikuspuntutik asko baloratzen dugu hori, zeren ikusten dugu artistak utzi zuen bezala, ez? Eta, klaro, hori, artistak, baino batez ere hori ordaindu zuenak, preziski horretarako egin zuen, alegia, betirako irauntzizan, bera hilko da, baino nere legatu hau hemen utziko dizuet, eta niri buruz egongo zarete hitz egiten noizbait Euskadi Irratiko irratsaio batetan 2022. urtean.
Pasada bat, gero joaten gara, ez dakigunak eta esaten dizuegu zuei, ze pena ez, hain urdina mantendu dela, ze pena ez dela zartu,
ez zara, bai, hau ez da zarra, hau ez da garestia.
Hori da, esaten zute, ez jende asko esaten du, ba, ze txusia, ze kolore biziak dauzkan. Baina hori da, bere esentzia, ez, persiski. Pena da, bai, baina horrela izaten da.
Baintzane, orain aitortuko dizugu urdinari bestera batera begiratuko diogula, eh?
Hombre, urdina huei.
Urdina huei, bueno, guztiei, ez?
Bai, bueno, ni urdin ez etorri naiz, baina ni nire arropa ez da urdin lapis lazuliak pintatutakoa, eh?
Gurea ere, zugurea, esan dizugu bakeroak dira.
Gurea maoia da.
Urdin proletarioa.
Maite dugu maoia ere. Baintzane, Erkizia, eskerrik asko artelanak beste modu batera ikusten eta balioan jartzen erakusteagatik oraingoan ere.
Vale, eskerrik asko zuei.
Aio.